Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Insener-hüdroloog Mitrofan Davõdov tuli välja ideega pöörata Siberi suured jõed ringi ning suunata nende veed lõunasse, sinna, kust veest puudus oli. Sama programmiga taheti NSV Liidus ehitada nende Siberi jõgede hüdroressursi ära kasutamiseks hulga elektrijaamu. Plaan nägi ette hiigla suure Siberi mandri mere ehk siis gigantse kunstliku veehoidle ehitamist Lääne-Siberisse, kus pidid alguse saama uued veejaotussuunad. See veehoidla pidi ühel poolt piirnema Novosibirskiga ja teisel poolt Uurali mägedega. Praktiliselt oleks see tähendanud suure osa Lääne-Siberi madaliku uputamisest. Üleujutatud ala pikkuseks rehkendati 2000 kilomeetrit. Sellest uuest merest lähtuvatele veevooludele oli kavas ehitada hüdroelektrijaamu, mis pidi kokku tootma energiat 85 miljardit kilovatt-tundi. Lisaks kuivusal kannatavate piirkonda arenguks vajaliku veetoomise ning fantastilises koguses elektrienergia tootmisel oli asja juures veel üks nipp. Nimelt see, et soolase ja mageda vee jäätumistemperatuurid on erinevad. Soolane vesi jäätub palju madalamal temperatuuril kui magevesi, no näiteks jõevesi. Obi ja Jenissei jõed toovad Põhja-Jäämer väga palju magedat vett. Mis tõttu see jäämer ise siis jäätub tänu sellele magedale juurde toodud jõeveele kiiremini. Laevatatavuse huvides oleks hea, et magedat vett ei oleks nii palju, et mere soolasus tõuseks ning sõedetu pikeneks meresõiduks sobilik aeg. Arvutused näitasid, et ilma mage vee lisandumiseta, ilma siis nende suurte jõgede poolt toodud vee lisandumiseta, oleks Põhja-Jäämeri laevatatav terve aasta ringselt. See oli põhjuseks, miks seltsive Stalin andis korralduse töötada välja kogu Arktika jää sulatamise programm. Käsu saanud teadlased hakkasid usinalt tööle ning juhi ülesande lahendamiseks pakuti välja mitmed alternatiivsed lahendusi. Alates arktilisele jääväljadele tahma ja nõe külvamist, et päikese soojuskiirgus neeldudes mustal pinnal sulataks nii jää, aga samas pakuti välja ka aatompommide lõhkamist, mis annaks nii palju soojust, et jää sulaks. Inseneride mõtte isenesest ju ei olnud vale. Juhul, kui õnnestuks sulatada Arktika jääväljad, siis uue püsijää tekkimise võimalust enne uut jääaega ei toimukski. Sulatatud merevesi neelab paremini päikese soojuse kiirgust kui valge lumi ja jää. Nii kaua, kuni nõukogud planeerisid Lääne-Siberi madali kuputamist, see USA sõjaväeles ei häirinud. Tehku, mis tahavad. Ent kui see teatavaks Antarktika ülesulatamise kava, võeti venelaste plaan tõsise uurimise alla. USA's tekkis isegi vastav teadusharu, klimatoloogia. Hakati tõsist huvi tundma, mis siis juhtub põhjapoolkera ilmaga, kui Stalin oma plaani ellu viib. Stalini eesmärgikindluses ning oskuses kogu NSV Liidu elanikkond ühes rütmis ja hingamises tööle panna, USA sõjaväelased ei kahelnud. Eelkõige võeti uurimise alla veeringlus Põhja-Atlandil. Selgubki, et päris põhjas, Norra meres, uppub nii-öelda raske soolane vesi, soolane ja külm vesi siis, et siis taas pinnale tõusta juba teises kohas, milleks on India ookean. Külm vesi liigub piltlikult ümber Aafrika, et sihtkohta jõuda. Merede ja ookeande hoovused on omavahel seotud ning tasakaalustatud ning toimivad nii juba tuhandeid aastaid. Golfi hoovus, mis ekvatoriaalpiirkonnas sooja vett põhja poole kannab, on selles ülemaailmses hoovuste võrgustikust üks osa. kujutades endas piltlikult öeldes suurt jõge meres koos oma lisa ja haruhoovustega. Just Norra merd läbiv golfihoovus teeb näiteks Põhja-Euroopas Iirima kliima märksa soojemaks, kui seda on Kanadas Labradori poolsaarel, kuigi nad on samadel laiuskraadidel. Kui nüüd venelased kavatsid sulatada Arktika kõik jääväljad, tähendaks see kogu väljakujunud hoovuste tsirkulatsiooni tõsist muutumist. Muutused oleksid toimunud ka Põhja-Ameerika rannikul, muutes ilma seal märgatavalt külmemaks. See oleks olnud tõsiseks probleemiks USA majandusele. Ameeriklased teadsid, et Stalin oma käskudega ei naljatle ning see, mida ta on otsustanud, viiakse vaatamata kõigele ka ellu. Seekord päästis neid siiski proletariaadi suure juhi surm. Ent juhi surm ei tapnud ideed. Eelprojektid olid juba valmis ning NSV Liidu uus juht Hrusšov, soovides parandada riigi põllumajanduse olukorda, tunneb huvi kaugida võimaluste vastu. Miks on nii, et Vladivostok on 3 kuud jäävangis, aga temaga samal laiuskraadil olev vahemereäärne Nitsa naudib kõiki soojusest tulenevad rõõme. Selge, et Vladivostoki karmi olused põjustab külm hoovus Arktikast. Kui saaks selle sulgeda, näiteks Beringi väina ehitatava tammi abil. Ja ka Arktika jääväljad üles sulatada, nii nagu seda mõtles Stalin. Siis võiks Kamtšatkal kasvatada mitte ainult maisi, vaid isegi ananasse. Ülesanne anti lahendada nimekale insenerile Stalini preemia laureaatile Peter Borissovile, kelle lahenduste põhjal ehitati juba Siberis esimesi naftatorustikke. Kõik võtsid asja väga tõsiselt. Hrusšov kulastas 1959. ja 1906. aastal USA-d ning sai ka selle riigi tolleaegse presidendi Kennedy oma nõusse. 1960. aasta presidendikampaanial teatas Kennedy, et ta on pärit nõukogude plaaniga Arktika küsimuses. Selles saaks esimene suur projekt NSV Liidu ja USA vahel. Borissov, kes oli projekti nõudepoolne ideede generaator, tuli välja plaaniga pöörata ka golfihoovust nii, et see liiguks Barentsi merest edasi Kaaramerre, tõstes nii põhja jäämere keskmist temperatuuri 8,2 kraadini. Selle nipiga sulaksid Arktika jääd 3 aastaga. Beringi tammi projekt sai ka eelarve, 17 miljardit nõukogude rubla, mis oli selle töö raames võrdsustatud USA dollariga, 1 dollar, 1 rubla. See raha oli nõukogudel täiesti jõukohane. Uudismaade ülesharimine läks kordi kallimaks. Kui see projekt oleks paperilt loodusesse jõunud, oleks toimunud suurim inimeste poolt toimepandu kliimamuutmine ajaloos. Ja Kuutias ja Alaskal oleksid täna juba ammu õitsenud õunapud ja pirnid. Arktika vetes oleks liikunud läbi aasta kruiisi laevad turistidega ja Tšukotka oleks olnud maailma üks enam külastatavaid kuurorte. Paraku ei see kõik olemata, kuna president Kennedy traagina surmõrvari käe läbi peatas NSV Liidu ja USA suhete soojenemise. Ka Hrusšov tõugati riigi tüüri juurest. USA valitsusringkondadest välja imbunud infokohaselt olevat ka Nixon tunnud huvi Beringi väina projekti kohta ning oli sellest valmis ka 1968. aasta ühes valimiskõnes sellest rääkima. Ent keegi sai käe vahele ning Beringi väina tamme projekt on siiani kalevi all. Nii palju siis ilma ümberkujundamise vanades plaanidest, mis küll ei ole seotud CO2 konsentratsiooniga. Ent haakub sellega, kuna kliima muutumisega seonduv on täna juba korralik äriprojekt. Tuleme nüüd tagasi Ameerika sõjaväeliste hirmude juurest ja vaatame, kuidas asjad globaalse soojenemisega edasi kulgesid. Möödunud sajandi, siis selle 20. sajandi 70. aastal olid klimatoloogid veendunud, et maal on kohe-kohe algamas uus jääaeg. Ehk siis inimkonda ootab ees paratamatu võitlus külmaga. Ülemaailmse jahenemise küsimustes toimusid 1972. aastal Stockholmis isegi siis vastav konverents. Seal jõuti üks meelsele arusaamisele, et juba viimase 30 aastat See on siis tähendab, et alates 1940. aastast on maa kliima kogu aeg külmenenud ning kohe saab otsa 10 000 aastat kestnud jääaegade vaheline aeg. 1975. aastal viis USA põhiline klimatoloogialane organisatsioon NOAA läbi ulatusliku kommunikatsioonikampaania, mille sisuks oli globaalne jahenemine. Massiteabe vahendites ilmus aina õudsamaid ennustus selle kohta, mis meie maa tees ootab. Jää, lumi, paukuvad pakased, suurte siiani arvukad elanikkonnaga piirkondad inimtühjaks jäämine ja nii edasi. Muidugi pakuti taas katastroofi vältivaid plaane. Üks neist oli juba NSV Liidust tuttav nõe ja tahma pihustamine Arktika ja Antarktika jääväljadele. See asi jäi siiski paperile. Parasjagu käis külm sõda ning USA administratsioon oli hõivatud relvastuse võidujooksuga. Ameerika teadlased arvasid, et ülemaailmse külmenemise tõestuseks olid 148 tormi, mis möllasid 13. osariigis viies endaga kaasa 300 inimese elu. Nii et tormituulte põhjuseks arvati olevat globaalne külmenemine. Täna me räägime samadest asjadest, ent põhjuseks peame ülemaailmset soojenemist. Sama jutt, ainult külmenemisest on saadud soojenemine. 1988. aastal USA's väga kuum. Eks sellised aastad ole seal olnud ka enne ja pärast? Kuumusega kaasend metsade ulatuslikud tulekahjud, tuues endaga kaasa märgatavad majanduskahjusi. Nii nagu ikka pakkus see anomaalne kliimanähtus ajakirjandusele elavat huvi ning elanikkonna ärevuse vaigistamiseks moodustas senat erakorralise komissioni, kes pidi välja selgitama, mis Ameerika ilmaga juhtunud on. Selle komissioni esimeseks määrati keegi James Hansen, kes oli siis ühe instituudi juhataja. Hansen osutus aga suurepäraseks piirmeheks. See oli temale saadud ajalooline võimalus. Ning tema juhtimisel koostas komission sensatsioonilise aruande, mille soojatati ameeriklasi ja kogu maailma kohutava läheneva katastrofi eest, globaalse kuumenemise eest. Ta oli oma ettekande koostanud väga emotsionaalses toonis ning selleks kuumusekes vaelevatele senaatoritele hästi peale. Massiteabe vahendid võimensid Hanseni ettekannet veel lisaks. 1988. aastal liga teine ameeriklane teadlik võimalikus kuumenemisest ning tundis selle ees hirmu. Muidugi teati, et 1988. aastal oli ilmastik mõnevõrra soojem kui varasematel aastakümnetel. Fikseeriti ka CO2 sisalduse kasv atmosfääris. Ainult, mis on põhjus ja mis on tagajärg. Samasti võib tõestada, et süsihappegaasi lisandumine sai toimuda ainult kliima soojenemise tagajärjel. Siiani oli kasvuhoone efekti üle arutlemine olnud eeskätt teadlastele huvipakkuv teema ning mingist ülemaailmsest kuumakatastroofist ei osanud veel keegi midagi arvata. Peale Hanseni raporti avaldamist olukord muutus. Maailm oli saanud uue probleemi, mida arutada, ning mis paistis muutuvat osavate inimeste käes korralikuks sisse tulekuallikaks. Juba 1988. aastal viisid ameeriklased selle ilmaprobleemi ÜRO-sse. Seal moodustati valitsuste vaheline, mitte rahvusvaheline, vaid just valitsuste vaheline organisatsioon, mis pidi alustama globaalse soojenemise senaariumite läbitöötamist. Juhtisin teie tähelepanu sellele, et organisatsioon oli valitsuste vaheline, seega sellesse kuulusid valitsuste poolt määratud ametnikud või poliitikud, ent seal puudusid ekspertid ja klimatoloogid. Selline asjade korraldus välistas spetsialistide hääled, mis võisid vaidlustada kogu organisatsiooni tegevuse asjatundlikkuse. Suund oli võetud katastroofi vältimatusel propageerimisele, ning selles kahtlejad ei tohtin plaanitavaid ettevõtmisi segada. Esimeseks presidendiks selles organisatsiooniks sai Sir John Houghton, Suurbritanniast. Tema deviisiks see mõte, mille ta ühel nõupidamisel ka välja ütles. Ja see oli selline. Meid kuulatakse ainult siis, kui me kuulutame välja ülema ilmse katastroofi. Globaalne soojenemine on inimkonna jaoks massihävitusrelv. Ka järgmine organisatsiooni president Indias pärit Rajendra Pachauri jätkas oma eelkäija sisse käidud teed. Temale kuulub nüüd selline arvamus. Ma loodan, et meie arvandud šokeerivad publikut ning sunnivad valitsusi aktiivselt tegutsema. See ära Pachauri oskas oma asju hästi ajada ning tal anti Nobeli preemia. Nüüd on kliimaprobleemidega tegelemiseks avatud laiad perspektiivid. Kiiresti moodustati hulgaliselt igasugused bürokraatlikke organisatsioone, kes asusid ilma uurima ning selle muutmise tarvis meetmed välja töötama. Suurte rahvusvaheliste organisatsioonide üleslugemine läheks pikale. Veelgi arvukamad loodi madalama taseme organisatsioone, paljudes riikides. Isegi Eesti sai endal 2009. aastal endise roheliste fraktsiooni nõudel sellise organisatsiooni, mille kohta arvas rahandusminister Ligi, kes pidi uuele asutusele eelarveks raha andma, et tema küll aru ei saa, millega see kliimaagentuur tegelema peaks. Minister Ligil oli õigus. Kuid ega sellest, mis asjus uus asutus ajas, ei pidanudki keegi aru saama. 1992. aastal võeti vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon. 192 allakirjutanud riiki võtsid endale kohustusi kliimamuutuste vastu võitlemisel. 1997. aastal lisati sellele Kyoto protokoll, kus oli juba konkreetselt ära määratud ülesanded, mida pidid riigid saavutama. Esmalt muidugi taas see CO2 lisandumise kontrolli alla saamine. Dokument pidi jõustuma siis, kui sellega on ühinenud nii palju riike, et oleks sõivatud 55% inimkonna poolt toodetava süsihappegaasi emissioonist. Miks just selline emissiooni protsent välja valiti, ei ole teada, et nii see kirjas on. Kohustusele kirjutsid alla kohe Lääne-Euroopa riigid ja Jaapan. Ja siis tulid tõrked. USA, kelle arvamusi dokumendi koostamisel kuulekalt arvestati, lõi käega ja loobus hoopiski endale kohustuste võtmisest. Samas on USA maailma suurim süsihappegaasiga saastaja 1,5 miljardi tonniga aastas. Teised riigid ei saa tale ligi lähedalegi. India ja Hiina loobusid ka Kyoto protokollile alla kirjutamast. Neil oli majanduse arengu tagamine tähtsam kui võitlust CO2 emissiooniga. Reguleerib ju see leping eelkõige süsihappegaasi osa kogu atmosfääri saastest, mida inimkond toodab. Ja võt see CO2 moodustab arvutuste põhjal ainult 1/3. Lisanduvas 2/3 ei reguleeri mingi leping. Süsihappegaasi emissiooni piiramise lepingu jõustumise võtmemaaks sai Venemaa. Lääne-Euroopa riigid nägid Venemaa moosimisega suurt vaeva. Ning 2004. aastal ratifitseeris Venema Kyoto leppe. 8 aastat peale selle sõlmimist sai see dokument lõpuks eluõiguse. Kogu selle CO2-ga on siiski selline lugu, et ega siiani oldagi päris kindlad, et selle gaasi sisalduse lisandumine atmosfääris tuleneb just inimtegevusest. Uurimused on näidanud, et inimtegevus suudab mõjutada kliimat ainult 2% ulatuses. 98% ulatus on neid tegureid, mis küll kliimat mõjutavad, aga me ei ole suutnud neid tegureid välja selgitada. Ilmselt on tegemist mingite looduslike protsessidega ja me ei oska neid põhjuseid määrata. Viimased kontrollitud andmed jääljuustike analüüsimisel on välja toonud hoopis kummalise tulemuse. Selgub, et temperatuuri muutumine toimub 800 aastat enne, kui muutuvad CO2 proportsioonid atmosfääris. Selle kohta arvatakse, et ookeanide soojenemine toob endaga kaasa CO2 lisandumise. See tähendab, et enne toimub soojenemine ja siis alles süsihappegaasi mahu suuremine õhkkonnas. Teisi sõnu, gaas ei ole soojenemise põhjustaja, vaid tagajärg. Kogu selle süsihappegaasiga seondus on mitmeid kummalisi vasturääkivusi. Loeme inimkonna industrialiseerimise ajaks 2 sajandit. Tööstusarene tingis usinasti kivisöö põletamist. Kui kogu ära põletatud kivisööst õhku paisanud CO2 arvestada, siis peaks tänaseks maa keskmine temperatuur olema juba tõusnud 3,3 graadi võrra. Aga ei ole. Tõusnud ainult 0,5 graadi võrra. no midagi ei klapi. Kuigi ja selle aja jooksul on CO2 osakaal atmosfääri suurenud 35% võrra. Ent veel rohkem on suurenud metaani osakaal lausa 200%. Vaatamata selguse puudumisele oli süsihappegaasi suurenemine atmosfääris poliitikute ja ärimeste poolt ilma muutumiseks süüdlaseks kuulutatud. Kliima päästmiseks olid meetmed ja kontrollnumbrid juba kokku lepitud ning nüüd ongi osavatel inimestel aeg hakata õhu müümisega raha tegema. Jätaks kunagis USA asepresidendi Al Gore'i tegemised hoopis kajastamata. Küllalt kahtlaste arvamustega manipuleerimise ning emotsionaalse filmi tegemisega jõudus ta kiiresti nii-öelda roheliste reklaaminaoks ja kõvaks lobitegijaks. Tasuks tuli Nobeli preemia ning kenad honorarid. Teada on ka asjaolu, et CO2 ei ole sugugi ainukene kasvuhoone efekti tekitav gaas. Need on kokku kuskil 30. Kõige enam tuleb hoopis arvestada metaaniga, gaasiga, mille kasvuhoone efekti tekitav võimekus on 20 korda suurem kui süsihappegaasil. Metaan vabaneb põhiliselt soodest, et ei maksa halainata ka mäletsejate kõhutuult. Näletate, Eesti seadusandjadki rääksid päris tõsiselt nii-öelda lehmade peeru maksust. Loomade poolt õhku paisatav metaanikogus võrdub soodest ja rabadest vabanevaga. No nii vähemalt arvatakse. Paraku on metaaniga see häda, et selle tekkimist ei saa täpselt mõõta erinevalt CO2-st, kui just tõesti põllumaandus loomade saba alla mõnda andurit ei paigaldata. Aga selline mõte kisub jamaks. Isegi Eesti seadusandjad loobusid sellest. See vastu CO2 selle kogus saab väga hästi arvutuslikult määrata ja see annab võimaluse heaks äriks. Kaas tekib orgaaniliste kütuste põletamisest. Need kogused on ju teada ja teada on ka suuremad põletajad, põhiliselt energeetikaettevõtjad, suured tehased ja nii edasi. Toodad süsihappegaasi rohkem, kui me sulle määrame. Maksa maksu. Toodad vähem, kui me sulle määrame. On sul võimalik oma lubatud kvoote müüa, aga meie poolt kehtestatud tingimustel. Suure pärane äri, nii nagu enamus nii-öelda rohelisi projekte. Kõrvalpõikeks julgen siiski Eesti seadusandjatele natuke nõu anda. Kliimamaksu saab kehtestada küll. Asi on selles, et globaalse soojenemise põhiline inimteguriga seotud mõjur paikneb linnades. 69% kasvuhoone gaasidest toodetakse linnadest, kuigi nad võtavad enda alla ainult 2% maapindalast. Kasvuhoone gaaside protsentaalne jagunemise põhjuste järel on selline, et 13% annavad transpordivahendid, no kõik võrrist kuni ookeani lainerini, tootmisettevõtted annavad seal peab 20%, elamute jahutamine ja kütmine kusi 8%, jäätmete lagumine 3%, põllumajandus annab 14% ja metsamajandus 17%. Ja nüüd jääb veel üle ka hulga neid protsente igasugustele muudele arvukatele saastajatele. Linnainimeste arv suureneb igal aastal maailmas 67 miljoni inimese võrra. Sellest küll 91% langeb arengumaade linnadele. 2030. aastaks elab linnades juba 59% maa elanikkonnast. Eestis on linna elanikkond ammu juba domineeriv oma arvukuselt. Mis siis ikka? Linnlastele maks selga. Nad ju saastavad keskkonda rohkem kui maa elanikud. Ja kõik oleks õige. Inglased ongi võtnud tõsiselt päevakorda oma linnade keskkonnaalase seisukorra parandamise. Nii näiteks maailma üks suurimad linne London on suutnud aastakümnetega oluliselt vähendada kasvuhoone gaaside atmosfääri paiskamist, kuigi selle linna elanikkond kasvas samal ajal 700 000 elaniku võrra. Muidugi see kõik maksis ja nagu üks meie populaarsetest poliitikutest tavatseb öelda, ei ole tarvis karta ebapopulaarsed otsuseid. Tal on õigus, maksumaksjal ei ole kuhugi pääsu. Nii siis süsihappegaasi koodid on suur äri. Selle kasusid toimetama agarad ärisoonega mehed ja naised. CO2 lisandumise võitmiseks arvatakse vaja minevat 1-3% riikide kogu produkti väärtusest. Muidu saabub katastroof. Katastroofi taha keegi. ning 2008. aastal võtsid G8 riikide juhid vastu otsuse, et 2050. aastaks tuleb vähendada CO2 saastetaset 2 korda. Tõsi, segaseks ei asjaolu, millisest aastast alates seda aega arvestatakse. Ent nii tähtsa asja juures ei saa ju tühi asjade kallal norida. Riigipeade otsused on vaja ellu viia ning nii asusidki mitmed rahvusvahelised keskkonnakaitse ja majandustegevus koordineerivad organisatsioonid saaste piirmääre kehtestama. Nii näiteks tuleb energeetikas süsihappegaasi emissiooni vähendada 2 korda ja seda ees seisva 40 aastaga. Mis moodi seda teha, vaat seda ei tea keegi. Üks võimalus oli muidugi aatum elektrijaamad. Ent suur õnnetus Jaapani tuumajaamadega alles 2011. aasta märtsis on paljusid pannud mõtlema nende ohutuse osas. Rohkem häid mõtteid praegu ei ole. Ent piirnumbrid on olemas. 2015. aastaks tuleb juba teha esimene samm. Stabiliseerida CO2 väljalaskmist. Esimene termin on kohe saabumas. Ent tehnilisi lahendusi kontrollnumbri saavutamiseks veel ei ole. Roheline elekter on nii jubedalt kallis, et seda ei saa veel keegi tõsiselt võtta. Rohelise elektrile tuleb maksumaksel kõvasti juurde maksta. Aga mis sest? Maksumaksel peaks ju veel rahataskus olema. Rohelise elektri tootjad saavad oma kasumiseedatu kindlasti kätte. Loodus hoidju ikkagi. Paremul lahenduse puudumisel on siis ette nähtud 2030. aastaks tuumajaamade võimsuse 2-kordistamine. Saksamaa viimane otsus tuumaelektrijaamadest loobumise kohta paneb selle eesmärgi saavutamise kahtluse alla. Energeetikasse tuleb CO2 väljapaiskumise vähendamiseks investeerida 7,4 triljonit dollarit. Loomulikult peab see fantastiline summa kajastuma elektrienergia tariifides. Nii et elektri kallinemine on paratamatu. Energeetika suurfirmad peavad oma megakasumid saama. Raha tuleb tarbija taskus kätte saada. Temal on räägitud, et kõrgemad elektritariifid on paratamatud. Muidu tuleb kohe globaalne soojenemine koos kõige uudsamate tagajärgedega. Nii et maksa raha tarbija ja sa päästad sivilisatsiooni hukkust. Teiseks suureks sihiks on bensiini, gaasi ja söö tarbimise vähendamine maailma mastaabis. Juba praegu on pangad pannud krediitide väljaandmist uute kivisöö kaevanduste ja kivisöö energeetika arendamisele pidurid. Selles küsimuses on aga Hiinal ja Indial oma arvamus. Nad ei leia, et peaksid kivisöö kasutamist piirama. Mõlemad riigid alusid alles, no ütleme 20 aastat tagasi oma riigi elektrifitseerimist. See oli just sel ajal, kui läänemaailm asus oma Kyoto protokolliliste otsustega tegelema. Oli see juhus. Hiinas ei olnud isegi 1990. aastal veel enamusel elanikkonnast elektrienergia kasutusime võimalust ega vist isegi mitte kogemust. Seda lihtsalt ei jätkunud kõikidele hiinlastele. Tänaseks päevaks on 99% hiinlastel elektrienergia igapäevane hüve. See saavutati nii, et vastavalt valitsuse programmile ehitati igal nädalal valmis soojus elektrijaam võimsega 1000 megavatti. No see 1000 megavatti on ühe tavalise aatomielektrijaama liini võimsus. Ja nii ehitati neid 1000-megavattiseid võimsusi siis järjest 20 aastat. Teisi sõnu igal aastal lisandus Hiinas 52 000 megavatti, mis vastab 40 aatomielektrijaama võimsusele. Viimastel aastatel on seda isegi ületatud. 2005. aastal tuli juba kasutusele 70 000 megavatti ja 2006. aastal ületati see plaan veel 2-kordselt. Kas seda on vähe või palju? Võrrelge, ühe aastaga annavad hiinlased ekspluatatsiooni rohkem energeetilisi võimsusi, kui seda on kokku Prantsusmaal koos seal paiknevate arvukate tuumajaamadega. Ja mis tähtis? 85% Hiina elektrijaamadest töötavad kivisööl. Hiina tarvitab selleks otstarveks 40% kogu maailmas toodetavast kivisööst ja kavatseb oma vajadusi veel 2-kordistada. Ja hiinlased ei kasuta mingid vanu tehnoloogiaid. Kivisöe põletamine on rajatud kaasaegsetel tehnoloogiatel ja on ressurssi säästev. Võib-olla oleks meiegi põlevkivienergeetikal tulevikku, ent selleks tuleb sinna investeerida ja võtta poliitiline seisukoht meie rahvusliku huvide kaitsmiseks. Kahtlane, kas sellised samme keegi julgeb ette võtta. Pigem ostame kummalise elektrisõidukeid. India ole veel saavutanud sellist tulemusi, kui seda on hiinlastel. 400 miljonit hindut elab oma igapäeva elu ilma elektrita. See 400 miljonit on nii sama palju, kui on enalik arenud Euroopas. Sest ta pongi Indias ühe elaniku kohta õhku paisatud CO2 10 korda vähem kui Euroopas. No miks peaksid hindud võtma endiles mingid piiravaid kohustusi süsihappegaasi emissiooni kohta? Selleks, et jäädagi ilma elektrita. Kui hiinlased ja hindud oleksid need piirangud vastu võtnud, oleks see tähendanud nende majanduse arengu järsku pidurdumist. Kyoto protokoll on omapärane mehanism, mis peaks hoidma läbi ökoloogiliste mõõdikute arengumaade majanduskontrolli all. Kui nüüd jälgida Kyoto protokolli ratifitseerimise käiku, siis torkab silma üks omapära. Ja nimelt, vaatamata sellele, et USA oli alates 1997. aastas Kyoto protokolli koostamise aastast siis planeedi päästmise programmi initsiaatoriks, ei ole ta sellegi ühinenud. Põhjenduseks öeldakse seda, et USA enne sellele protokollile alla ei kirjuta. Ja vaatamata sellele, et USA majandus on suurim keskkonnasaastaja, kuni seda pole teinud Hiina. Kuigi Hiinas on toimumas majanduse tormine kasv, moodustub see ikkagi veel alles kolmandik USA kogu majandusproduktist. Globaalse soojenemise küsimus on võtnud majanduspoliitilise mõõtme. India ja Hiina kõrval on deklareerinud veel 80 riiki, et nad ei ühine selle piirangutega, mis Kyoto protokoll nende majandusarengule kehtestaks. Huvitav olukord on nüüd tekkinud Saksamaaga. Aatomielektrijaamadest loobumine eeldab, et puudu jäävad võimsused kompenseeritakse mingil muul moel. Üks võimalus on kindlasti Venemalt saada maagaas, ent räägitud on ka Saksamaa enda kivi ja pruunsöe baasi elektritootmise arendamisest. Aga kuidas jääb siis CO2-ga? Lugedes Kyoto protokollis püstitud ülesandeid tekib tahes tahtmata pähe mõtte, et kogu selle tegevuse sisuks ei ole muud kui üks vandenõu. Vandenõu, mille eesmärgiks on tagada suuri investeeringuid ning kasumeid nafta- ja energeetika firmadele. Kõik piirangud ja kulutused maksab kinni teenuse tarbija oma rahakotist. Kui lähtuda Kyoto esialgsest protokollist, tuleks energeetikasse suunata igal aastal 125 miljardit dollarit. Hilisemad täiendusi arvestades aga koguni iga aasta 220 miljardit dollarit. Kus need rahad tulevad? Ei kusagilt mujalt kui tarbijalt, kellele tariifid ja igasugused maksud võtavad aina suurem osa rahakotist. Ehk teisi sõnu, tarbija maksab kahtlasi PR-projekti eest. Aga jätame selle jutu, see on poliitika ja meie selle tänase jutu teema juurde see ei sobi. Kasvuhoone kaaside kogustega on alustatud äri. Ühed müüvad, teised ostavad jutumärkides need koguseid. Ning kellelgi on see maast leitud sihipäraseks kasutamiseks lubatud raha, teistele võimalus läbi erinevate maksude ning soodustuste saada täiendavat kasutavast. Mäletavasti Eestigi tegi oma kvootidega äri. Järgmiste kvootide numbrite puhul tekkis aga kogunisti tüli Eesti ja neid kvoote määrava rahvusvahelise komissioni vahel. Elu nüüd näitab, kuidas edasi. Turg on avatud ja võidab see, kellel on rohkem jõudu. Kvootideri annab ju kena kasumi. CO2 ümber on tantsu rohkem kui ainult kvootideri. Üks hoopis omapärane mõte on sündinud suurte naftafirmade juhtide peas. Nimelt on neil tekkinud mõte suur ettevõtete poolt õhku paisatava süsihappegaasi kinni püüdmiseks. Arvutused näitavad, et nii oleks võimalik vältida kuni 70% atmosfääri saastavast CO2-st. Peale gaasi kinni püüdmist tuleb seda kuhugi hoiukohta transportida, rajada suure mahutusega hoidlaid ja nii edasi. Gaasi oleks võimalik hoida tühjaks saanud naftaleiukohtades. Tehniliselt oleks juba praegu võimalik. Probleemiks on hind, kes maksab selle eest. Või tuleks kehtestada taas mingi maks. Igatahes asjaga tegeletakse, kuna on tunda suure raha lõhna. Sellel teema lõpetuseks on nii palju, et Briti meteoroloogia teenistuse andmete põhjal oli 2008-2009 aasta talv Euroopas ja kogu maailmas selle sajandi karmim. Säh sulle siis kliima ülemaailmset soojenemist. Ja veel üks tähelepanek. Vaatamata globaalsele soojenemisele jääpaksus Gröönimaal ja Antarktikas kasvab kogu aeg. Praegu on Gröönima jääkate paksus saare keskuses 3 kilometrit ja Antarktikas nuguski 4 kilometrit. Soojuse levik kuni siis selle Antarktika pinnani läbi kõikide selle kilometrite paksuse jäälume, vaat see võtaks aega 6000 aastat. Arvutused on näidanud, et kui temperatuur tõuseks neis kohtades 30 kraadi, siis kuluks, 30 kraad on ikka väga suur tõus, siis kuluks olemas oleva jää sulatamiseks 1000 aastat. Et mingis sulamisest ei ole ju tegelikult juttugi. Viimase 30 aasta jooksul on Antarktikat piiravate merede jäätumine lisandunud 1,3% võrra. Nii et jääkilbi kadumist annab veel oodata.
Aitäh, Raik Saart.